Dobar vam dan, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić, vaše su domaćini. U emisiji koja je pred vama čućete kako bosansko-hercegovački političari iskorištavaju poplove da bi sebe reklamirali. Šta država Srbija može napraviti da pomogne unesrećenim građanima? Zašto se poplavljene Rome smatra manje važnim žrtvama i u Bosni i u Srbiji? A čućete i kako je Crna Gora dobila pozitivne ocjene svoje spremnosti za članstvo u NATO, od Amerike do Evropske unije. No najprije pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina bi u okviru stand-by aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda mogla dobiti 180 miliona eura, saopšteno je danas iz te institucije, uzimajući u obzir hitnost i veličinu finansijskih potreba Bosne i Hercegovine. Osoblje MMF-a će izvršnom odboru te financijske institucije predložiti povećanje iznosa koji će se okončanjem pregleda po stand-by aranžmanu staviti na raspolaganje Bosni i Hercegovini sa oko 90 miliona eura na oko 180. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uputilo je inicijativu Vijeću ministara za dodjelu statusa raseljenih lica za sve osobe koje su pretrpjele štetu uslijed poplava, kako bi legalno stekli pravo na dodjelu humanitarne i novčane pomoći koja će biti iskorištena za saniranje poplavljenih objekata, izjavio je pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miladin Dragičević. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će tužilaštvo pokrenuti postupke u slučajevima gdje postoji krivično djelo prilikom propusta u odbrani od poplava.
Tužilac preduzima te mere, preduzima radnje. Tamo gdje postoji biće krivičnog djela, oni će podizati, pokretati postupke. Tamo gdje ne postoji, verovatno neće i ne znam šta bih vam drugo rekao. Za svaku drugu vrstu odgovornosti, kao što ste vidjeli, ja sam spreman.
Danas je nastavljeno davanje izjava u beogradskoj policiji o eventualnim propustima prilikom alarmiranja stanovnika Obrenovca prije katastrofalne poplave, uvođenja vanredne situacije i ponašanja u tim okolnostima. A danas je saopšteno i da je šteta poplava u Svilajncu 10 miliona eura, a u Požegi 1.200.000. Čelni ljudi Direkcija za deminiranje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sastali su se u Brčkom kako bi sačinili zajedničku strategiju borbe protiv minskih polja koja su uslijed poplava potpuno pomjerena. Konstatovano je da je neophodna apsolutna koordinacija između tri zemlje te zajednički zahtjev za pomoć u dobijanju sredstava iz zamjenskih fondova Evropske unije.
Prostor Bosne i Hercegovine i dalje najzagađeniji minama u regionu, iako je 19 godina iza rata. Da cijeli problem bude još složeniji, kompletan naš rani posao je ovim poplavama praktično gotovo vraćen na početak, istakao je danas u Brčkom pomoćnik direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Ahtin Orahovac.
Sve što smo radili sad je odnijela voda, to treba prepoznati, objasniti, napraviti procedure, napraviti projekte da se to u što skorije vrijeme ponovo stavi u kontrolu.
Branislav Jovanović, direktor Centra za deminiranje Republike Srbije, istakao da su ovakvi sastanci višestruko korisni.
I da taj rizik koji je prešao granice svake države pa na osob, da ga procenimo zajednički i da taj rizik procenimo u odnosu na problem, ne u odnosu na državne granice.
Dražen Jakupec, ravnatelj Centra za deminiranje u Republici Hrvatskoj, smatra da zajedničke aktivnosti timova iz tri zemlje moraju rezultirati uključivanjem fondova, ali i eksperata iz Evropske unije.
U ovoj sinergijskoj priči krenut prema Evropskoj uniji, tako da i što se tiče deminera, a i što se tiče pirotehničara u Hrvatskoj, mislim da u tom dijelu će se vidjeti taj rezultat kroz aplikaciju, kroz zajedničke projekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Nautović.
Bivši reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić dostavio i službeno Centralnoj izbornoj komisiji prijavu za ovjeru učešća na izborima kao nezavisni kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Imir Satkebo, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, predao je svoju kandidaturu kao nezavisni kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva. Podnošenje prijava za ovjeru učešća na opštim izborima 2014. u Bosni i Hercegovini završeno je danas. Rok je bio do 16 sati u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Centralna izborna komisija će do 14.6.2014. izvršiti provjeru podnešenih prijava i ovjeriti učešće na izborima.
Na prijemu prijava u Centralnoj izbornoj komisiji BiH radilo je nekoliko timova. Poslije toga će uslijediti ovjera prijava, kaže predsjednik CIK-a Stjepan Mikić.
Prijava za učešće na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat ne podnese financijski izvještaj za period koji počinje 3 mjeseca prije početka perioda za podnošenje prijave za ovjeru.
Dokumentaciju za kandidaturu preuzelo je 77 političkih stranaka i 48 nezavisnih kandidata. Za realizaciju priprema za opće izbore iz budžeta institucija BiH izdvojeno je 8 milijuna i 874 hiljade konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dopisniku Radija Slobodna Evropa iz Kijeva u kontaktu sa kolegama u Donjecku potvrđeno je da su jučer u mrtvačnici u tom istočnom ukrajinskom gradu identifikovana dva tijela koja o pripadnici specijalnih srpskih grupa od ranije poznatih ukrajinskim vlastima sa Krima. Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije demantovalo da raspolaže podacima o boravku srpskih državljana na kriznom području Ukrajine, o čemu su pisali mediji u Srbiji. Inače, u Ukrajini proruski separatisti uhapsili su još jednu posmatračku misiju OEPS-a. Zadnji put su sa njima imali kontakt kasno sinoć 29. maja, to je druga posmatračka misija OEPS-a posljednjih dana koju su uhapsili proruski separatisti. Istovremeno ukrajinske snage nastavljaju antiterorističku operaciju na istoku zemlje. Ministar odbrane Mihajlo Koval.
Nastavit ćemo s antiterorističkom operacijom sve dok ne budemo sigurni da je teritorija koju smo očistili od separatista sasvim bezbedna. Ponovo ćemo uspostaviti u tom delu vladavinu ukrajinske vlade.
Ukrajinska vlada.
Agencije su maločas objavile da je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao da su možda 2/3 ruskih trupa se povukle sa ukrajinske granice i da će se NATO susreti sa Rusijom 2. juna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez obzira na razmjere nesreće koja zahvati Bosnu i Hercegovinu, tamošnji političari uvijek gledaju samo svoj interes. Tako i sa poplavama. Iako je pola zemlje bilo pod vodom, iako se štete procjenjuju milijardama, zastupnici su državni parlament iskoristili za samopromociju, a ne za načine na koje mogu pomoći svom narodu, zabilježila Dženana Halimović.
Prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je pogođeno poplavama i klizištima. Od toga 36 opština u Republici Srpskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. Preko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja. Za bosansko-hercegovačke parlamentarce, skoro 1 milijun građana pomjerenih s ognjišta i 100.000 uništenih stambenih objekata nisu ništa više od statistike i dobre prilike za promociju. Bar je tako pokazala njihova rasprava u kojoj je važnije bilo gdje je ko bio i šta je radio, s kim se slikao i šta je obukao. Sve je krenulo kritikom Mladena Bosića i Srpske demokratske stranke da u Bosni i Hercegovini nema sistema, te da su vlasti postupile neodgovorno.
Ko je odgovoran za nasipe i za sisteme zaštite od poplava? Zašto koordinacija nije funkcionisala? Zašto na nasipu Save koji prolazi kod Orašća kroz Federaciju, kroz Brčko distrikt i kroz Republiku Srpsku nisu mogli zajedno da zauzmu bilo kakav stav? A svi su u pitanju. Filozofiranje, šta je čija nadležnost u takvim situacijama, kad je katastrofa i tragedija, da se vlast bavi time ko treba da proglasi dan žalosti, je direktan primjer moralnog defunkcionisanja ovog društva.
Uslijedio je odgovor iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Slavko Jovičić.
Ja kad sam vidio vas na nasipu ubijeni, ja sam znao da će svi nasipi popustiti.
Jovičić nije odveć pažnje posvetio onima koji su i danas u vodi do koljena, ali je stao u odbranu bijelih čizmica premijerke Republike Srpske, Željke Cvijanović.
Trči, žrtvuje sebe da pomogne narodu i vaša televizija glavna je stvar je bila u bijelim čizmama.
Niski udarci nastavili su se nizati. Aleksandra Pandurović iz Srpske demokratske stranke i Milorad Živković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja dolazim iz poplavljene opštine. Opštine Bratunac, u kojoj je delegat SNSD-a došao sa jednim kamionom, Staša Košarac, kamerama RTRS-a i rekao da je dovezao taj kamion za raščišćavanje terena. Kad su se kamere RTRS-a ugasile, otišao je zajedno sa tim kamionom.
Kupite preko svojih aktivista tu pomoć ustanove da bi kupili izbore sa konzervama. To radi SDS.
Nisu se štedili ni Šefik Džaferović iz stranke Demokratske akcije, ni predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Neki su ljudi bili odsutni van zemlje opravdano, kao ministar vanjskih poslova, ali ja nisam vidio, dok se u Orašu nije dogodila elementarna nepogoda, tad sam vidio gospodina Damira Ljubića u Orašu sa narodom.
Nemoj, molim te, da me fališ, jer ja nisam bio odsutan iz ove zemlje, Šefik, nego sam bio u ovoj zemlji sve vrijeme. Prvi dan kad sam se odešavalo, sam upravo radio sve što je moj posao, da ovdje dođe pomoć što je moguće prije.
Suljo Pervanović, žrtva poplave u Brčkom, nije bio na njihovoj listi prioriteta, ako je uopšte imaju.
Oni se samo bore o sebi, da imaju primanja, da imaju pozicije, njiha drugo ništa ne interesuje. Uopšte ih ne interesuje ovdje. Samo ulaze jedni s drugim u koalicije da bi opstali tu. To su, mi zovemo njiha sečijaši, oni jednom drugom idu i sjede i dogovaraju se šta će i kako će. Evo, pogledajte ovu cestu. Ovo je centar grada. Ovo je sramota.
Jedan od najboljih primjera odnosa prema najvećoj katastrofi nakon rata jeste i apel Ismete Dervoz, zastupnice Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, na koju joj je Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine odgovorio u krajnje neosjetljivu maniru.
Građani i građanke Bosne i Hercegovine nisu zaslužili da se na ovakav način danas ovdje vodi rasprava o problemu koji nas sviju muči. Da ne bih ja bila patetična kao što smo imali priliku slušati u posljednje vrijeme ovdje u ovoj parlamentarnoj skupštini. Uvažene koleginice i kolege, gospodo ministri, ovo je naš posao i bolje je da se brzo prihvatimo onoga što znamo i možemo obaviti, a da zato ne tražimo zasluge ni od koga.
Gospođa Dervoz je praktično sama sebi replicirala završavajući svoje izlaganje riječima da se treba kanti patetike i možda je najbolje nek na to mjesto.
Kroz uši su parlamentarci provukli manipulacije novcem od donacija, humanitarnom pomoći, obnovom. Scenarij je davno viđeni po kojem su nečiji džepovi postali prepuni, dok su drugi na kazanu u kolektivnim centrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I tako dok parlamentarci prebrojavaju pomoć, bijele čizmice i svoju prisutnost, evo kako izgleda država na terenu i kako su ljudi prepušteni sami sebi, pokazuje to sljedeća priča iz Semberije. Stanovnici sela kod Bijeljine i dalje gledaju kako su im kuće potopljene, a do njih dolaze jedino čamcem. Bogati kraj vrijednih ljudi koji su preko noći postali siromašni, posjetila je Maja Nikolić i zabilježila.
Pa vidite, čamcom ulazimo u kuću još uvijek, jer ovo ostalo kao neki džep, jer voda se povlači, ali se povlači sporo, ali na ovim dijelovima, ovo će morati možda za 2-3 nedelje da se crpa, da se vuče negdje u kanale, da se jel, samo se legu komarce, ovo je leglo komaraca sad. Sve je voda upropasla i ništa nije ostalo. Mi živimo isključivo od poljoprivrede, bez pomoći države i šire. Ako nam ne pomognu, mi se ne moramo poraviti ni za deceniju. Idemo u bankrot ko Grčka.
Slavica Đurić nije željela napustiti kuću, ali je morala. Njen muž Mladen ipak se uspio sakriti na tavan. Željeli su sačuvati ono što su cijeloga života stvarali.
Naiđoš ekipa, ajde baba, hoćeš iti. Gdje te viče, idi, reko dok se vratite, znadeš. Kad se vratili, reko da ja skinem čarape i sve spraga, puno nema više, ne vidi se asfalt. Da skinem čarape, kad su najviše, on mene čepaše, njih dvojica, ona ekipa, što ono imaju ono gumeno dijelo, i tu su me ubaci. Ja sam išla smještena u Svetoga Save školu, bila tam nekoliko dana, sve je propalo, regali, kreveti. Eto sam našla jedan krevet što je bio žica dol, a gor dušek, baci na tavan i sad sam ga skilna i ležim na tome. Nemam ništa.
Na tisuće hektara zemlje bilo je zasijano, a sada ljudi bi mogli ostati gladni, jer na svojoj zemlji ostali su bez zemlje. Mladen Gajić.
Meni je 83 godine, ovo nismo pamtio. Imam 25 dulma pod skurudom, nije niko nijedan, kad sam sam počeo. Imam šemce, 20 dulma, sad sam gledao, bit će jedan metar možda pod dulom.
Gajić dodaje da ljudi još uvijek, ne samo u Bijeljini, već u cijeloj zemlji, nisu ni svjesni razmjera ove prirodne nepogode.
Ja, mator, kažem, zabrinuo se, ovo nije nikad bilo, jer je bilo poplava. Ovo smije kao pit vode, čovjek. smiješ okupat se, smiješ. Ovo ne smije ni krava, dakle, ne smije krava jest sjena.
Dragiša Nikolić kaže nam da stanovnike najviše muči priča oko pomoći. Oni nisu dobili ništa, a politički lideri se prepucavaju koja je stranka više podijelila i kome. Do ovih malih ljudi slabo je što došlo, kaže Nikolić.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Ovi građani, ovi stanovnici nisu dobili nikakvu pomoć, čak i ne spominju. Sad, šta je tu politika umješana, šta je tu, ja ne znam sva. Vrlo, ne valja nikako.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Ni svi unesrećeni nisu jednako vrijedni. U to se uvjerio naš reporter Zoran Matkić, koji je obišao romsko selo Modrički Lug u opštini Vukosavlje u Republici Srpskoj. U telefonskom razgovoru ispričao mi je sljedeću priču.
Gledajući reportaže na televiziji, javnim servisima i ostalim privatnim televizijama, vidio sam da je akcenat bačen na tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Međutim, ona najugroženija kategorija, Romi, nigdje nisu bili spomenuti. Slučajno sam jučer išao, pravio jednu priču sa načelnikom općine Odžak, a u blizini Odžaka, između Odžaka i Modriče, nalazi se jedno romsko naselje. I onda sam otišao ciljano u to romsko naselje da uradim jednu priču o tim Romima. Zatekao sam tamo ljude o kojima niko ne brine, to je jedna apokaliptična slika. Vidio sam djecu oboljelu od šuge, to su otvorene rane po rukama. Vidio sam također žene koje su oboljele. Vidio sam djecu, ne mogu reći polumrtvu, ali djecu u bunilu koju groznica prese, imaju temperaturu. Obišao sam čitavu Bosansku Posavinu, ali ono u Modričkom Lugu što sam vidio, to je daleko iznad svega. Obratio sam se u civilnu zaštitu da vidim na koji način mogu pomoći tim ljudima. Dobio sam odgovor da odem u Crveni križ, a u Crvenom križu sam također doživio jedan šok. Tražio sam paket konzervi da mi daju. Rekli su mi da oni ne mogu konzerve s jedne općine slati u drugu općinu. Kaže, jel moraju imati potpise krajnjih korisnika. I onda kad sam iscrpio sve mogućnosti, na um je palo UNICEF. I nazvao sam Sarajevo i rekli su da će pomoći.
Eto, to su lični dojmovi Zorana Matkića, reportera koji se odlučio na akciju, a njegov videozapis o iscrpljenim Romima, o kojima niko ne vodi računa, možete pogledati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana detaljnije se bavimo i Romima iz Srbije, čije je naselje poplavljeno i koji su ostali bez svega, a jedini je to primijetio obdusman Saša Jaković.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez kupatila, bez lekarske pomoći, bez bilo kakve druge pomoći. Jednu noć su povedeni u Dobanovce, pa tamo nisu htjeli da ih prime. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora, bez kupatila, bez tople vode i slivnika. U domu zdravlja nisu htjeli da ih pregledaju kao ostale koji su iz Obrenovca.
Kaže Saša Jaković. Njegovu priču možete poslušati u dokumentima dana. Šteta od poplava i klizišta u Srbiji je prema prvim procjenama oko milijardu eura. Obnova bi prema najavi premijera trebala startati već narednih dana. Nadležni uvjeravaju da će kontrola trošenja donacija biti rigorozna, ali ugroženi strahuju da bi obnova mogla jako dugo potrajati. Tema Ljudmile Cvetković.
Voda je za sobom u pojedinim delovima zemlje ostavila pustoš. Poljoprivrednik Dragan Kamaljević iz Dragolja u opštini Gornji Milanovac kaže da mu je bujica odnela čitav ovogodišnji rod kukuruza.
Bila je komisija negde oko 60 hektara zasejane površine pod kukuruzom, pšenicom, lucerkom, to je sve odneto i brazda je odneto. Sve živo, znači tu bukvalno za ovu godinu ne vjerujem da može šta da bude, sad je kasno za neku setvu i tako. Ono što je najplodnija zemlja i gdje ljudi dosta seju, to je odneto bukvalno. Čak su neke njive i promenile i strukturu, uništene, to je nameto gomile i gomile šodera i kamenja i nešto odneto i svašta.
Na teritoriji Gornjeg Milanovca klizišta i poplove potpuno su srušili 6 kuća, još 15 do te mere uništeno da se u njima više ne može živeti. Osim toga, prema posljednjim podacima, nestalo je 800 hektara najplodnije zemlje, a oštećeno je preko 30 mostova i oko 170 km lokalnih i nekategorisanih puteva. Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković kaže da šteta na teritoriji te opštine iznosi oko 288 miliona dinara.
Oporavak od štete trajaće sigurno dugo. Mi ćemo po nekim prioritetima krenuti da obezbedimo normalan rad, da obezbedimo prilaze do centara, do svih domaćinstava, a saniranje klizišta, izgradnja novih mostova i izgradnja novih puteva potrajaće više godina.
U međuvremenu u vladi kažu da iz nekih opština stižu i nerealni zahtevi. Nakon premijera na to je ukazala i ministarka državne uprave Kori Udovički. Ona je za RTS rekla da većina opština nije predala adekvatnu procenu štete nastala od poplava.
Negde možda iz neznanja, a negde zbog toga što imamo taj stari običaj da mnogo vrednujemo ono što nam se da vrednujemo i što se nadamo da će neko obnoviti. Imamo mi informacija centralnih, jer znamo popis, znamo šta je bilo poplavljeno, zna se otprilike i veličina kuća po tom popisu i tip i tako dalje. I onda krenete da sučeljavate te podatke. To je jedna stvar. Druga stvar je da mi sada zapravo mislimo da je dobar deo problema bio i u tome što je ta metodologija za koju se očekuje da ih opštinske komisije primenjuju, one su zaista jako komplikovane, detaljne.
Kancelarija za obnovu, za čijeg direktora je u četvrtak imenovan Marko Blagojević iz CESID-a, imaće najšire nadležnosti u vezi sa obnovom. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da će kontrola trošenja sredstava pristiglih kroz donacije za sanaciju posljedica poplava biti rigorozna.
To će biti jedno centralizovano telo u kojem će, dakle, sav novac koji stiže, računajući ona sredstva koja stižu preko javnih mehanizama Europske unije, ali dakle sve ostalo što stiže kao, dakle, pomoć u Srbiju biti evidentirana, u okviru kancelarije će se na centralizovan način, dakle, prikupljati podaci i sa terena i procene štete i onda vršiti planiranje i prioritizacija, dakle, određivanje prioriteta za sanaciju i korišćenje sve pomoći.
Osim poplavljenih i uništenih kuća, poplavljene su i oranice, oštećeni putevi i mostovi, pruge, dalekovodi i rudarski kopovi. Premijer Aleksandar Vučić obećao je da će svi kojima su porušene kuće dobiti kuću. On je rekao da je država preuzela na sebe obavezu da u ugroženim opštinama obnovi kategorisane i nekategorisane puteve, obnovi elektroenergetski sistem, a kada je reč o oštećenim kućama, kaže Vučić, država će pomoći da deo troškova bude nadoknađen i da ti ljudi dobiju materijal i aparate. Rekao je da će država pomoći poljoprivrednicima obezbeđivanjem semena, đubriva, ali i da će se nadoknaditi deo stočnog fonda. Goran Rodić, potpredsjednik građevinskoj Industrijske komore Srbije, procenjuje da obnova neće biti brza i laka.
To je katastrofa. Laka ekonomija sa ovom štetom za nas je užasna, užas. Mi nemamo kapacitete, nemamo više ni neku velikoserijsku proizvodnju građevinskog materijala. Mi smo sad platili danak i plaćamo one nakaradne privatizacije i uništenih fabrika. Njih više nema. I sad smo pali na male i srednje preduzeće, a čim su male preduzeća sa tim malim serijama, to je skupa roba. A da smo sačuvali onaj kosur što smo imali, sad bi daleko lakše podnijeli ovo i daleko lakše bi ljudi jeftinije dolazili do materijala da se miri lakše skraćivali.
U međuvremenu policija nastavlja da prikuplja obaveštenja i obavlja informativne razgovore na zahtev nadležnih tužioca u nekoliko gradova u vezi sa eventualnom odgovornošću lokalnih samouprava tokom poplava. Najavljena je i vanredna sednica parlamenta na kojoj će biti predstavljen vladin izveštaj o poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nema nikakve sumnje da je Crna Gora spremna za članstvo u NATO i da zaslužuje poziv na samitu u Velsu. Zadovoljava kriterije i treba biti pogurana, ocijenili su učesnici četvrtog To Be Secure foruma koji je održan u Budvi. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, prenosi naš reporter Predrag Tomović, poručio je da je Crna Gora trenutno najsnažniji kandidat za članstvo u alijansi.
Otvarajući panel o budućnosti NATO proširenja, direktor Kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu, Jonathan Moore, kazao je da su vrata NATO-a otvorena za sve zemlje koje ispune kriterijume i standarde, odnosno sve one koje su spremne da ih provode u praksi. Za Sjedinjene Američke Države, Crna Gora je trenutno najsnažniji kandidat za članstvo u alijansi.
Crna Gora je bez sumnje najjači kandidat koji će se pridružiti alijansi. Nema sumnje u Sjedinjenim Državama da će Crna Gora biti članica NATO. Pitanje tajminga, pitanje vremena i sve također odnosi na to šta se dešavaju samoj alijansi sa samom alijansom. Radimo na proširenju alijanse i to je proces koji je u toku.
NATO je na forumu u Bečićima predstavljala Kolinda Grabar-Kitarović, koja je odgovarajući na pitanje o proširenju istakla da u NATO-u ne postoji zamor od proširenja i da će savez nastaviti da se širi. Šefica diplomatije Hrvatske, koja aktivno pomaže crnogorski put ka Evropskoj uniji, ali i NATO-u, Vesna Pusić, smatra da Crna Gora treba da dobije poziv za članstvo u alijansi ne zbog krize u Ukrajini, nego zato što je spremna, i o tome su zajedno sa kolegama iz Slovenije pismom obavijestili zvaničnike NATO-a.
Suština našeg pisma koje smo poslali nije bila ni Ukrajina, premda jeste u pravu da je to uticalo na naš način razmišljanja u smislu geopolitike i politike uopšte, ali suština je bilo da mi smatramo da je Crna Gora stvarno spremna i da sve što treba da odradi može da uradi u periodu otkad dobije poziv i otkad stvarno postane punopravna članica. Znači u tom međuvremenu.
Slovenački ministar odbrane Roman Jakić također je naglasio važnost da Crna Gora uskoro dobije poziv za članstvo. Jakić ističe da proširenje NATO-a nije samo tehničko, već i političko pitanje.
Mi smo jučer objavili jedno pismo koje su potpisali ministri inostranih poslova i Slovenije i Hrvatske, ministri odbrane Slovenije i Hrvatske, i poslali ga našim saveznicima da bi trebalo da se na dnevni red samita stavi politika otvorenih vrata, gdje bi trebalo da se raspravlja po mom mišljenju o pristupanju Crne Gore i da se pošalje poziv za članstvo.
Crna Gora je na putu do eventualnog poziva za članstvo, moguće već u Velsu, prošla dug put reformi sektora bezbjednosti i usklađivanja sistema odbrane sa onim koji postoji u NATO-u. Među odlukama koje nisu bile lake, crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić naveo je i onu o uvođenju sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.
To naravno ne znači da odluka nije bila kontroverzna, to naravno ne znači da možda neće ostaviti određene posljedice, to naravno ne znači da nismo u situaciji da vrlo često pa i dnevno da razgovaramo sa ljudima koji pitaju da li je to bilo neophodno, zašto je to bilo neophodno itd. Ali ono što mene uvjerava da smo na dobrom putu jeste da ljudi razumiju, ipak razumiju da u ovakvim situacijama vi ne možete sjediti na dvije stolice. Dakle, prosto morate se opredijeliti i mislim da smo se mi opredijelili u skladu s onim što je čitav naš strateški državni put.
U posebnom fokusu današnje rasprave bilo je upravo pitanje sukoba Rusije i Ukrajine. Miroslav Lajčak je naglasio da je Ukrajina zapravo bila poziv za buđenje. Kolinda Grabar-Kitarović je podvukla da nije u pitanju samo vojna kriza, već se prave i ozbiljni presedani koji bi mogli da se prenesu i na druge države. Četvrti po redu To Be Secure forum bit će završen sjutra. Glavni organizator foruma je Atlantski savez Crne Gore, pokrovitelj vlada Crne Gore, dok su tradicionalni partneri ovog foruma NATO i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Iz glavnog grada Crne Gore za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Premijer Srbije poručio da gdje je bilo propusta u odmrani od poplava bit će istrage. Međunarodni monetarni fond saopštio da bi Bosna i Hercegovina u okviru stand-by aranžmana mogla dobiti 180 miliona eura umjesto predviđenih 90. Bivši reis Ulema Cerić je službeno prijavio kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik federacije Mirsad Kebo se kandidovao za člana predsjedništva. Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su u Donjecku identifikovana dva tijela pripadnika srpskih grupa sa Krima. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije demantovalo da na kriznim područjima Ukrajine ima državljana Srbije. Proruski separatisti uhapsili još jednu posmatračku misiju OEBS-a. Ukrajinske snage nastavljaju antiterorističku operaciju na istoku. Ministar odbrane kaže da je dio istoka Ukrajine potpuno očišćen od separatista. Ukrajina platila dio duga za gas, novi sastanak u ponedjeljak 2. jula. O gasu u Berlinu razgovarali su predstavnici Ukrajine, Rusije i Evropske unije. Rasmussen saopštio da su možda 2/3 ruskih trupa se povukle sa granice s Ukrajinom.
I tako, dragi moji, bilo se u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.